Бишкекте кечки саат 8 Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 16 февраль жума күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта. Премьер-министр Сапар Исаков инвестициялар тууралуу мамлекеттик программаны аткарбаган министрлер кызматтан алынаарын эскертти.
Анан кемчиликтердин баарын жойгонго убакыт беребиз. Терең талдангандан кийин мен биринчи бүтүм чыгарам. Ачыгын айтайын, сөгүш, катуу сөгүш берилет. Анан ошол кемчиликтер дагы деле жоюлбаса, анда кызматтан бошотууңду чаралар көрүлөт.
Имеется в виду освобождение от занимаемых должностей.
Айыл чарба министрлигинен 500 ашык кызматкер кыскартылары маалым болду. Ал эми Кыргызстан инклюзивдик өнүгүү индексинде өнүгүп келаткан 72 өлкө ичинен 51 орунду ээледи. Өлкөлөрдүн экономикалык абалын аныктаган жаңы система тууралуу айтып беребиз.
Ал өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнүн негизги көрсөткүчү. Ичкидүн продукциянын заманбап аналогу катары каралууда. Инклюзивдик өнүгүүнүн индекси деп аталган система ичкидүн продукция эле эмес, андан башка 11 көрсөткүч боюнча кайсы бир өлкөнүн абалын аныктайт.
Ушул жана башка темалар алдыда күтөт, толкундан алыстабаңыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен кесиптешим Улан Алымкулову тааныштырат.
Рахмат, Кушуба, кечиңиз менен саясий туткундарды коргоо комитети абактачылык кармаган 3 саясатчынын абалына көңүл бурууну суранып президентке жана жогорку кеңешке кайрылды. 16 февралда жарыяланган кайрылууда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Абдил Сегизбаевдин соттордун, прокурордун ишмердигин текшерүү үчүн мамлекеттик комиссия түзүп, мыйзам иштерге чара көрүү өтүнүчү келтирилген. Аталган кайрылууда 2 апташынын убакыттан бери абактачылык кармоо турган Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Эрнис Карыбековдун өмүрүн сактап калуу чакырыгы дагы жасалган.
Айтып атабыз, жоопкерчиликтерди ошо депутаттар, ошо президент башкарып алганга биз ошолорго эмнетип атабыз, сунуш жылдырып атабыз. Бүгүнкү бийликке, жалпы элге кайрылуубуз болуп атабыз.
Дээди Азаттык комитетинин төрагасы Сапар Аргынбай, абактагы саясатчылардын ачкачылык акциясы токтой электиги бүгүн азаткалардын адвокаттарынын бири Марс Кыдыкбаев дагы ырастады. Аталган 3 саясатчы бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016 жылдын жазында камалышкан. Сот Асанов менен Кадыровду 12, Карыбековду 20 жылга түрмөгө кескен. Алар өздөрүнүн күнөөсүз экендигин айтып, УКМК башчынын кызматтан кетишин сот адилеттигин талап кылып 30 январдан алды. Арты 1 февралдан тарта ачкачылык акциясын башташкан. УКМК жана бул мекеменин башчысы алардын ачкачылык акциясы жана алардын талаптары боюнча комментарий бере элек. Жаз аткаруу мамлекет кызматы болсо ачарчылык кармагандардын саламаттыгы дарыгерлердин көзөмөлүндө экендигин билдирип келет. Тестти жаңылоонун айрым жагдайлары ачыкка чыгууда. Бишкек тестин жаңылоонун техник экономикалык негиздемесинин долбоору макулдашуу ратификацияланганан жарым жылдан кийин гана бекитилген. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев бул тууралуу депутаттык комиссиянын 16 февралдагы олтурумунда айтып чыкты.
2013 жыл декабрда жогорку кеңеште ар кандай жолдор менен ратификация өттү. Бирок 1 июнь 2014 жылы начинается проектно-изыскательские работы по первому этапу. Через полгода проектно-изыскательские работы. 16 июня 2014 года, значит, ГАЗ архитектура утверждает ТО. А что тогда депутаты ратифицировали? Кто может сказать?
Деп суроо койду Масалиев. Депутаттык комиссиянын дагы бир мүчөсү Мыктыбек Абдылдаев болсо, мурда президент Алмазбек Атамбаев тушунда кабыл алынган. 2017 жылга чейинки улуттук өнүгүү стратегияда тестти жаңылоого 150 миллион доллар каралгандыгын, бирок ийне үчүн Кытайдан 386 миллион доллар насыя алынгандыгын сурап, бирок өкмөт өкүлдөрүнөн жооп ала алган жок. Бишкек тестинде өткөн айдагы авария боюнча түзүлгөн мекемеаралык комиссия 14 февралда баштапкы жыйынтыгын жарыялап, анда кырсыкка тесттин жана ал баш эген электр станциялар акционердик коомунун жооптуу кызматкерлеринин техникалык эрежелерди одоно бузгандыгы себеп болгондугу айтылган. Мюнхенде коопсуздук конференциясы ачылууда. Бул абройлуу конференциянын ачылышын утурлай анын төрагасы Вольфганг Ишингер Вашингтон менен Пхенян ортосундагы тирешүүнүн күчөшү, НАТО Орусия алакасындагы чыңалуу, өзөктүк куралды жайылтпоо боюнча маанилүү келишимдердеги ыктымал чалкештик, улутчулдуктун өсүшү, эл аралык тартиптин өзөк принциптерин алсырап жаткандыгын белгиледи. Өткөн жылы дүйнө олуттуу жаңжалдын кырына кыйла жакында, деп жазат Ишингер конференциянын ачылышын утурлай жарыяланган докладта. Орусия менен Батыштын бузулган мамилеси кайрадан конференция талкууна турган темалардын бири болору күтүлүүдө. Андан башка НАТО менен Европа биримдиктин коргонуу кызматташтыгы, өзөктүк калык коопсуздугу, технологиянын демократияга таасири өңдүү маселелери дагы каралганы жатат. Түркияда төңкөрүш аракетине катышы бар деп айыпталгандар өмүр бою түрмөгө кесилди. Жергиликтүү медианын маалыматына караганда, Стамбулдун соту бүгүн 2006 жылкы аскерий төңкөрүш аракетине катышы бар деп айыпталган 6 журналисти өмүр бою абакка кести. Алардын арасында Тараф гезитинин мурдагы башкы редактору Ахмет Алтан жана анын бир тууганы журналист жана Илимпос Мехмет Алтан дагы бар. Түрк бийлигинин эсебинде соттолгон журналисттердин АКШ'да жашаган жинаятчы Феткула Гүлөнгө байланышы бар. Гүлөн өзү расмий Анкаранын 2006 жылын 15 жылындагы аскерий төңкөрүш аракетинин артында турган деген айып тоосун четке каккан. Өмүр бою соттолгон журналисттерге прокурорлор Түркиянын конституциясына каршы аракет көргөн террордук уюмга мүчө болгон деген айып койгон. Сербия Косовонун көз карандысын тануу боюнча соңку чакырыктарга үн ката элек. Евроөрүндүккө кошулуу шарты катары Сербия Косовонун көз карандысын таануусу керек деген эскертүүнү Германия жасаган эле. Эгер Сербия биримдикке карай жылууну мыйзам үстөмдүгүн орнотууну кааласа, эң башкы шарт Косовонун көз карандысын кабыл алуусу деген немис тышкы иштер министри Сигмар Габриэль кечеги билдирүүсүндө. Ал бул тууралуу Приштинада Косовонун премьер министри Рамуш Харадинай менен кездешкен учурда айтты. Немис тышкы иштер министри алардын ушундай эле турумун Белградда болгон учурунда Сербиянын бийликтерине дагы айткандыгын кошумчалаган, бирок Сербия бийликтери биримдиктин башка өлкөсүн бул билдирүүсүн не эч реакция жасай элек. Сербиянын мурдагы провинциясы Косово эртең 17 февралда көз карандысынын 10 жылдыгын майрамдоого даярданууда. Косовонун көз карандысынын азыркыга чейин 115 өлкө, анын ичинде Кошмо Штаттар Евро биримдиктин 28 мамлекеттин 23 тааныган.
For what concerns Belgrade and Pristina.
Белград жана Пристинага байланыштуу биз диалогду ыкчамдатып жатабыз. Менде биздин мандат бүткөнчө 2010 жылдын аягына чейин жыйынтык болот деген оптимизм бар, деди бүгүн Евро шаркетинин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини. 15 февралда улуттук күнү мелдеген Сербия Косовонун көз карандысын таануу кадамынан баш тартып келет. Кыргызстанда мэр айыл өкмөт шайлоонун эрежеси өзгөрдү. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү мыйзамга киргизилген өзгөртүүгө президент Сооронбай Жээнбеков 16 февралда кол койду. Мыйзам жогорку кеңеш 15 февралда кабыл алган. Жаңы эреже боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана аткаруу органдар жетекчилерин шайлоого шаардык же айылдык кеңештин депутаттарынын көпчүлүгү катышса шайлоо мыйзамдуу болуп эсептелет. Мурда депутаттардын 2/3 бөлүгү келбесе шайлоо өтүш эмес. Мыйзамдагы 2/3 деген жер көпчүлүгү деп өзгөртүлдү. Былтыр эски жоодон улам Жалал абадта шайланбай калган.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дарыя Азаттык Чекиторг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Жакында Кыргыз гидромет чукул билдирүү таратып, ушул күндөр өлкөдө туруксуз аба ырайы сакталып, жаан чачын көп болоорун эскертти. Тоолуу жолдорго муз тоңуп, калың кар жаайт, кар көчкү коркунучу бар. Мындай аба ырайы 18 февралга чейин созулат. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 1-6 градуска чейин муздайт. Талас жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүз 1-6 градус суук болот. Баткен Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 1-6 градус суук болсо, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылыйт. Ысык көл дубанында түнкүсүн 5-10, күндүз 5 градуска чейин муздайт. Наран облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 5-10 градус нөлдөн төмөн болот. Бишкек шаарында бир аз кар жаап, мезгил менен туман түшөт, жолдорго муз тоңот. Түнкүсүн абанын температурасы 8-10, күндүз 2-4 градус суук болот. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Премьер министр Сапар Исаков инвестициялар тууралуу мамлекеттик программаны аткарбаган министрлер кызматтан алынаарын эскертти. Конституциянын былтыр жыл аягында күчүнө кирген беренеси боюнча өкмөт башчынын кадр саясатын жүргүзүү укугу кеңейген. Ага ылайык эми премьер министр президенттин макулдугу жок деле өкмөт мүчөлөрүн иштен бошото алат. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Ишин эптей албай жаткан министрлер маселеси. Жогорку кеңеште 15 февралдагы жалпы жыйынында өкмөттүн жазгы талаа жумуштарына даярдыгы каралып жатканда көтөрүлдү. Атамекен фракциясынын депутаты Бахадыр Сүлейманов айыл чарба министрлигин инвестициялар тууралуу мамлекеттик программаны аткара албай калганын айтты.
Посмотрел программу развития сельского хозяйства.
Мен 2017-2020 жылдарга белгиленген айыл чарба тармагын өнүктүрүү программасын карап чыктым. Чынын айтайын, мен программанын өзүнүн маңызын таба алган жокмун. Ага 9 миллиард сом керек экен. Ошол каражат табылабы? Каржы министрлигинин маалыматына ылайык, айыл чарба министрлиги 2017 жылы 2 миллиард сомдук мамлекеттик инвестицияны өздөштүрүп алган эмес. Ушундан улам айыл чарба министрлиги программаны аткарууга жетишеби? Эгер алар ошол 2 миллиард сомду өздөштүрүп албаса, анда программанын өзү эмне болот?
Как будет выглядеть те программы?
Премьер-министр Сапар Исаков мындай маселе бар экенин мойнуна алды. Ал депутатта мындай министрлерге кызматтан алуу өңдүү чаралар көрүлөт деп ишендирди.
2 недели назад я провел большое совещание.
2 күн мурун мен бардык министрлик мекемелердин жетекчилери менен чоң жыйын өткөрдүм. Ал жерде мамлекеттик инвестициялар программасы боюнча абал жакшы эмес. беребиз. Биз 2 жуманын ичинде терең талдайбыз. Анан кемчиликтердин баарын жойгонго убакыт беребиз. Терең талдангандан кийин мен биринчи бүтүм чыгарам. Ачыгын айтайын, сөгүш, катуу сөгүш берилет. Анан ошол кемчиликтер дагы деле жоюлбаса, анда кызматтан бошотуу чаралар
көрүлөт.
Баш мыйзам боюнча премьер-министр өкмөт мүчөлөрүн кызматтан алуу тууралуу өтүнүч кыла алат жана ал өтүнүчтү президент кабыл алат же четке кагат. Баш мыйзамдын былтыр жыл этегинен тарта күчүнө кирген беренеси боюнча, эгер президент 5 күндүн ичинде аны жумуштан алуу тууралуу буйрук чыгарбаса, анда премьер-министр жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүккө кирген фракция лидерлери менен кеңешкенден кийин өз чечими менен кызматтан алат. Парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов өкмөт башчыга кадр саясатын өзү каалагандай жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн кеп салды.
Ал азыр президентти күтүп отура бербестен алам деген министрин алат, коем дегенин коет. Мына бийликти күчөтүүнүн маңызы ушул жерде да. Азыр эч кандай баягы күнөөнү башка жака оодара албайт. Кадр саясатына жеке эле өзү жооп берет.
Азыр өкмөт жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүккө кирген фракциялардын квотасы менен куралат. Мурунку премьер-министр Амангелди Муралиевдин баамында өкмөт ынтымактуу иштеши үчүн премьер-министрдин ыйгарым укуктары кеңейиши керек.
Өкмөттө кээ бирде мындай билимдик болбой жатат. Өкмөт коллективдүү орган. Баары макулдашып, колун койгоп чечим чыгат да, токтомдору. Бул норма азыркы учурда өзгөчө керек. Фракцияларга аргументтерин айтып, анан кийин бир чечимге келе турган норма. Ошол норма жакшы эле киргизилген. Бул өкмөт мүчөлөрүн бириктириш керек.
Жогорку кеңештин мурунку спикери Юрис Мукаш Чолпонбаев болсо, баш мыйзамда өкмөттөгү кадр саясатына байланыштуу алишемдиктер, бири бирине каршы келген нормалар бар деп эсептейт. Ал мунун айынан жоопкерсиздик мамиле күчөдү деген ойдо.
Парламент Сапар Исаков дайындап койду. Ага ким жооп берет? СДПК жооп береби, же болбосо көпчүлүктүн коалициясы жооп береби? Так көрсөтүлгөн эмес да эч жерде. Министрлер үчүн ким жооп берет? Бул жөнүндө так көрсөтүлгөн эмес. Президенттин жана көп полномочиясын премьер-министр берди деген менен коопсуздук кеңешинин председатели жетекчиси катары көп нерсени ошол жерде чечип атпайбы коопсуздук кеңешинен? КМКны, башкы прокурорду, сотту, ошолордун баары президенттин прерогативасында туруп калгандан кийин премьер-министрди анча жакшы толотпой коюшу толук мүмкүн болуп турат. Конституциянын өзүнүн ичинде бирине бири карама каршы келген статьялардын пайда болуп калышынын себебинен жанагындай нерселер болуп атат.
Кыргызстанда 2010 жылдан ушул кезге чейин 7 өкмөт башчы алмашты. Анда премьер-министрдин ишенимден кетти деген жүйөсү менен кайсы бир министрдин кызматтан алган учуру дээрлик болгон эмес. Болгону 2016 жылы ошол кездеги өкмөт башчы Темир Сариев менен транспорт министри Арыкбек Малабаев Балыкчы Корумду жолунун курулушу боюнча чатакташканда Сариев Малабаевди кызматтан алуу тууралуу президентке сунуш жөнөткөн. Ал кездеги президент Алмазбек Атамбаев бул сунушту колдобой койгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Дагы темага улай, бүгүн премьер-министр Сапар Исаков парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, айыл чарба министрлигинен 500 ашык кызматкер кыскартыларын билдирди. Анын айтымында министрлик реформага муктаж. Буга чейин да бир канча жолу айыл чарба министрлигин реформалоо же таптакыр жоюп салуу сунушу көтөрүлүп келген. Темага Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин иши чабал экенин 15 февралда премьер-министр Сапар Исаков жазгы талаа иштерине даярдык тууралуу жогорку кеңеште баяндама жасап жатып моюн калды. Анын айтымында министрлик реформага муктаж.
Акыркы күндөрү ошо айыл чарба министрлигине көп мындай сын пикирлер айтылып жатат. Биз ал сын пикирлерди көбү менен макулбуз, себеби мына акыркы жылдары айыл чарба министрлигинде дагы реформа жүргөн эмес да. Айыл чарба министри эми баарыбыз биз билгендей мындай көбүнчө статист болуп калган да. Ошо статист болбош үчүн биз 3 ай мурун тиешелүү функциональный анализ баштаганбыз.
Каржы министрлигинин маалыматы боюнча айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин бир жылдык чыгымы 1,700,000,000 сом, анын жарымы айлык акыга кетет. Өкмөт башчысы Сапар Исаков министрликтин курамында иштеген 500 ашуун кызматкердин жумуш орду кыскартыларын убада кылды.
В системе Министерства сельского хозяйства 5280 адам да. Биз азыр функционалдык анализди жасап атабыз, бүтүп атат. 500 ашыгы сокращение болот, сөздүн ачыгы. Бирок бул баякы жумушка зыянын келтирбей турган кылып туруп жазабыз да.
Жогорку кеңештеги жыйында жазгы талаа иштерине даярдык тууралуу негизинен өкмөт башчы өзү айтып берди. Ал эми министр Нурбек Мурашев айрым суроолорго гана жооп берип жатты. айыл чарба адиси талдоочу Манас Саматов өкмөт башчы убада кылган кыскартуу жана реформадан майнап чыгаарына ишенбейт.
Айыл чарбасы таптакыр бир жетекчиликсиз калды деп айтсам болот да. Өкмөттө да жок, министрликте да жок, жогорку кеңеште да жок. Ал бүгүнкү эле министрдин күнөөсү эмес. Жалпы өлкөнүн жетекчилигинин узак жылдар бою кеткен катасы бул. Мунун бир гана чарасы бар, бир хирургиялык жол менен жоюп салып, муну жок кылмаса болбойт.
Саматовдун оюнча, бир канча жылдан бери фермерлер айыл чарба министрлигинен кайыр күтпөй эле иш жүргүзүп келе жатат.
Жер семизкеттер алып келип аткан менчик фирмалар, үйрөнүп алып келип аткан менчик фирмалар, жаңы техника алып келип аткан менчик фирмалар. Ал булар бир гана жерге ийлешет. Уурдамай жулуп качмай жолго аралашат.
Кыргызстан агрардык өлкө. Расмий маалыматтар боюнча өлкө калкынын 60% айыл жеринде жашайт. Айыл чарба тармагынын үрүчүнө ички дүң продуктунун болжол менен 30% туура келет. Академик Жамин Акималиев айыл чарба министрлиги советтик иш ыкмасынан арылышы керек деп эсептейт.
Сөзсүз айыл чарба министрин реформалап алсак биз да иш жүз алдыга жылбайт. Жердин 97%, малдын 99% менчик болуп кеткен. Демек азыр айыл чарба министрлиги аларды башкарам деп аракет кылбастан аларга жардам кылыш керек. Илимий жардам кылыш керек, саясатты өткөрүш керек. Ошентип түп тамырынан бери өзгөртпөсөк анда бизге мындай министрликтин кереги жок болуп калат да. Бириккен улуттар уюмунун байкоочуларындай эле карап калды да бизге андайдын кереги жок да.
Жамин Акималиевдин оюнча өкмөт айыл чарба министрлигинен кыскартылат деген 500 ашуун кызматкерди Кыргызстандагы ар бир айыл аймагына бөлүшү керек.
Айыл чарба министрликтен ошону иштесин. Айыл кыштактарда көпчүлүгү малчылар жер алган, мугалимдер жер алган, врачтар жер алган билбей атпайбы? Которуштуруп айдоо деген эмне? Канча сантиметрге жерди айдаш керек, канча килограмм үрөн себиш керек, ушунун баарын билишпейт эл.
Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Нурбек Мурашевтин айтымында Кыргызстанда 335,000 дыйкан чарба бар. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Оодон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит.org. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Саясий туткундарды коргоо комитети абакта ачкачылык кармап жаткан 3 саясатчынын абалына көңүл бурууну суранып президентке жана жогорку кеңешке кайрылды. Кайрылууда дээрлик 3 жумадан бери абакта ачкачылык кармоо отурган Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Эрнес Карыбековдун өмүрүн сактап калуу чакырыгы дагы жазылган. Түркияда төңкөрүш аракетине катыштыгы бар деп айыпталгандар өмүр бою түрмөгө кесилди. Жергиликтүү медианын маалыматына караганда Стамбулдун соту бүгүн 2016 жылкы аскерий төңкөрүш аракетине катыштыгы бар деп айыпталган 6 журналисти өмүр бою абакка кести. Сербия Косовонун көз карандысыздыгын таануу боюнча соңку чакырыктарга үн ката элек евробиримдикке кошулуунун шарты катары Сербия Косовонун көз карандысыздыгын таануусу керек деген эскертүүнү Германия бир күн мурда жасаган эле. Кыргызстанда мэр шайлоонун эрежеси өзгөрдү. Жаңы эреже боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана аткаруу органдардын жетекчилерин шайлоого шаардык жайылдык кеңештин депутаттарынын көпчүлүгү катышса шайлоо мыйзамдуу болуп эсептелет. Берүүбүздү улантабыз. Кезекте эми журтташтар рубрикасы. Бүгүнкү каарманыбыз 23 жаштагы Умида Эгенбердиева. Ал Түркияга догдурлардан ылаажы издеп барган кыргызстандык бейтаптарга котормочу болуп иштейт. Беш тилде эркин сүйлөгөн жердешибиз кыргызстандыктарга өзгөчө кам көрүп иштеген жамаатынын мактоосуна татыган. Мекендешибиз менен Эльвира Будайчиева кездешип келген.
Отуруңуз, кандай сезип атасыз?
Умида Стамбул шаарындагы ооруканаларда котормочу болуп иштегенине 2 жылдан ашты. Ал бир күн мурун мекендеши Дастандын көзүнүн операциясына катышып, котормочулук кылган. Бүгүн ал акыбалын сураганы келген.
Биздин анестезия үчүн колдонгон капилларыбыз бар, ошон менен тамыз ойлонун эч нерсени ооруганды билбейт. Операциядан мурда бир дары ичтим мен бияктан, операциядан чыгып бир дары ичет, а биз белгиши ошон менен деле көп ооруну деле билбейт негизи пациенттер. Көп деле кыйналабыз.
Ооба, рахмат. Ошо аябай таң калдым операцияга кирип эле 5 мүнөт деле бүтүп калды баары.
Мен айткам, бул 10 мүнөт 5 мүнөт деп анан айтып турабыз ал жакта ичкерде деле мисалы үчүн лазерди жасоонун бир өзүнүн мөөнөтү бар 30 секундадан. Лазерди баштаганда айтты мисалы үчүн Дастан кыймылдабай жатат, лазер кетип атат азыр деп коем, анан уже 5-10 мүнөт 5-10 секунд калгандан айтам.
Умиданын Кудрет аттуу көз ооруканасында иштегенине 8 ай болду. Бирок бул кыска убакыттын ичинде жүздөгөн бейтаптарга котормочу болуп жүрүп, чет өлкөлүк бейтаптардын психологиясын жакшы билип калды. Алардын ооруканадагы бардык жоопкерчилигин мойнуна алып, эртеден кечке ушул ооруканада күн өткөрөт.
медицина секторуна кирип баштаганымда операцияларга кирбейт болушум жөнүндө медицинский эпикриздерди, медицинский рапорторду неме которот болушум, анан уже со временем операцияларга кирип баштагам. Аябай кызыктуу нерсе, но биздин сектор ошондой назик, сиз айткандай аябай назик сектордабыз. Мен имеем право ошибаться. Врачтын айткан өзүбүздөн бир нерсе кошпойм, врачтын айткандан кем этпейм. Пациентке которуп беришибиз керек. Эмнеге дегенде бул жакта тем более местным наркозом операция жасалат. И бир жактан пациент бүт барын угуп, билип турган үчүн өзү да акы жалат болот.
Умида бала кезинен тил үйрөнүүгө шыктуу болуп чоңойгон экен. 5 жашында эле өзбек, кыргыз, орус тилдеринде бирдей сүйлөй алчу. Андан кийин башка тилдерди үйрөнүп, азыр ал жөндөмдүүлүгү эң негизги киреше булагы болуп калды.
Таң калышат да, биринчи алар бул жакты турциялык кыз деп ойлойт да негизи. Менчи анан мен келип орусча сүйлөйм, айтам: здравствуйте, добро пожаловать, менин атым ошо Мида, сиздин котормочуңуз болом бул жакта деп туруп, анан сизге кайсы тилде сүйлөйм, кайсы тилде сүйлөсөм сизге жакшы, кыргызчабы же болбосо орусчабы десем, анан кыргызча билесиңби деп таң калышат, анан кыргызча сүйлөп баштайм. Кээде пациент кыжалат болот: эми бул иностранный кыз кыргызча деп кыйналай эле коебу деп жана мен өзүм кыргызча сүйлөп баштайм пациентке десем: эй, сен кыргызча биле турбайсыңбы дейт да. Мен айтам: өзүм оштук кылам десем. Ай, биздин жердешкен деп анан аябай алар деле өзүнө ишенип анан биякта уверенно болушат да.
Умида иштеген менчик ооруканага жергиликтүүлөр менен катар чет өлкөлүк бейтаптар да карбын келет. Андыктан оорукананын жетекчилери бир канча котормочуну ишке алган. Каарманым Умиданын кесиптештери анын иштермандыгын жогору баалашат экен.
Умиданымдан чок мемнунуз.
Умиданы биз жакшы көрөбүз. Өзгөчө медицинада биз ката кетиргенге жол бербешибиз керек деп ойлойм. Умида дагы чын ниети менен иштейт. Ишин так убагында аткарат. Келген бейтаптар менен мамилеси, адамгерчилиги көрүнүп турат. Биз аны менен иштешкенибиз үчүн разыбыз.
Önemli şeylerden biri de güven bizim sektörümüzde.
Kaç bir gözlük yasayın gibi? Bugün ayırtın sizde?
Bugün sol gözlük demek.
Sol gözlük.
Plan boyunca bugün Umida dağı vermek endişinin көзүнүн операциясына котормочу кадар кирет. Ал которуп эле этим болбостон дава издеп келген мекендештерине жөлөк болуп жакшы сөзүн, жардамын аябайт. Кыргызстандын Ош жергесине төрөлүп өсүп, азыр Туркияда иштеген каарманым келечекте элчи болсун деп кыялданат. Умиданын кыялына жетишине азыр көп тагдырды көрсөткөн котормочулук иши эл аралык деңгээлде алака түзүп, маанилүү иштерди чечүүдө зор тажрыйба алып келерин ишенет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул дүйнөгө келгенде беш ыгыры менен фосфолаттагы кетипканда кошок менен жокто менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Кыргызстан инклюзивдик өнүгүү индексинде өнүгүп келаткан 72 өлкө ичинен 51-чи орунду ээледи. Бул индекс өлкөлөрдүн экономикалык абалын аныктаган жаңы система, ал Давостогу дүйнөлүк экономикалык форумда сунушталган эле. Ага ылайык, экономиканын өнүгүүнүн ички дүң продукциясынын катышына эмес, адамдын жашоо деңгээлин жакшыртууга багытталган. Сунушталып жаткан инклюзивдик система менен аныктоо Кыргызстанга эмне берет? Мурдагы ыкмадан эмне менен айырмаланат? Бул суроолорго Бакыт Асанов жооп издеди.
Дүйнөдөгү өлкөлөрдүн экономикалык абалын аныктаган жаңы система өткөн айда Давостогу дүйнөлүк экономикалык форумда сунушталды. Ал өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнүн негизги көрсөткүчү, ички дүң продукциянын заманбап аналогу катары каралууда. Инклюзивдик өнүгүүнүн индекси деп аталган система ички дүң продукция эле эмес, андан башка 11 көрсөткүч боюнча кайсы бир өлкөнүн абалын аныктайт. Жалпак тил менен айтканда, мурун дүйнөдө ички дүң продукциянын көрсөткүчү боюнча өлкөнүн экономикалык абалы аныкталса, эми анда жашаган жарандардын саламаттыгынын абалы, иш менен камсыз болушу, жакырчылыктын деңгээли, байлар менен колунда жоктордун кирешесинин айырмасы, мамлекеттик карыздын көлөмү сыяктуу 12 көрсөткүчтүн негизинде каралат. Тагыраагы өлкөнүн жалпы экономикасы эмес, адамдардын бакубатчылыгы менен аларга түзүлгөн шарттарга көңүл бурулат. Давостогу экономикалык форумга катышып келген премьер-министр Сапар Исаковдун кеңешчиси Талант Султановдун айтымында, жаңы системанын өзгөчөлүгү жалпы жарандардын жашоосун жакшыртууга багытталган.
ЖЛП бул мүмкүн канчалык мамлекет өнүгүп баратканын бүт деталдарын көргөзбөйт деген ойлор көп жылдан бери келе жатат. Ар түрдүү сунуштар бар. Мисалы ВВП катуу өсүп баратса дагы, бирок мамлекеттин ичинде кичинекей группа абдан бай кишилер, анан 90% кедей киши болсо, анда бул бактылуу эмес мамлекет эсептелет да. Экономика жакшы өскөнүн көргөзбөйт экен да. Ошон үчүн ушул маселенин тегерегинде ушундай дебаттар болуп атат. Кантип биз ошо инклюзивдүү өнүгүшүбүз керек деген ойлорду талкуулап атышат.
Мына ушул көрсөткүчтөр боюнча январь айынын соңунда дүйнөлүк экономикалык форум жаңы индексти жарыялады. Андагы рейтингде өнүккөн өлкөлөр жана өнүгүп жаткан өлкөлөр деп эки топко бөлүнгөн. Кыргызстан өнүгүп жаткан мамлекеттер тобунда 70 өлкөнүн ичинен 51 орунду ээлеген. Дүйнөлүк экономикалык форумдун эсеби боюнча Кыргызстандын ички дүң продукциясынын адам башына түшкөн суммасы $1038 болсо, жакырчылыктын деңгээли 23% түзгөн. Ал эми адам өмүрүнүн күтүлгөн узактыгы 63 жаш деп белгиленген. Кыргыз бийлик өкүлдөрү жаңы рейтинг менен тааныш экенин белгилеп, андагы көрсөткүчтөрдү жакшыртуу үчүн аракеттер көрүлөрүн билдирүүдө. Маселен, экономика министринин орун басары Данияр Иманалиевдин айтымында өкмөттүн буга чейинки программалары бул рейтингдин негизги максаттарына үндөшүп кетет.
Негизинен эле баягы программаны даярдап атпайбызбы? Анан биздин могу 20-40 деп программа же болбосо 40 кадам деген 500 жылдык программанын негизги өзөгү бул адам борбору коюу да. Башка айтканда мурда ар дайым экономика алдыда болуп же болбосо башка нерселер алдыга коюлса, азыр адамды коюп атабыз да. Анан ошол негизги бул ошол комплекстүү инклюзивный рост деген ошол адамдын тегерегинде баары айланыш керек да.
Өкмөт өкүлдөрү өлкөдөгү экономиканын абалын жаңы система боюнча өнүктүрүүгө аракет кылып, убадаларды айтканы менен жаңы рейтинг өлкөдөгү чыныгы абалды көрсөттү деген пикирлер бар. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков кандай рейтинг болбосун, өлкөдө реформалар ишке ашмайын, эч нерсе өзгөрбөйт деген пикирде.
Бардык мамлекеттик багыттар, саламаттык сактоо болобу, билим болобу, жакырчылык, экономикалык көрсөткүчтөр болобу, бардыгы бир гана маселеге келип такалат. Ал мамлекеттеги маанилүү саясий структуралык жана системалык реформаларга. Эгерде мамлекетте системалык жана структуралык реформалар болбой турган болсо, анда мамлекетте ошол жанагы жаңы азыр ошол Давос форуму киргизип аткан инклюзивдик көрсөткүчтөр деп коет, алардын эч нерсеси өзгөрбөйт.
Ошол эле учурда экономикалык абалды аныктоонун системаларынын арасында кайсынысы так жана туура деген суроо коюлууда. Адистер мындай суроо туура эмес экенден белгилешет. Себеби ички дүң продукция экономикалык гана көрсөткүч болсо, жаңы индекс өлкөдөгү абалды комплексти кароого мүмкүнчүлүк берет. Бул рейтинг боюнча дүйнөдө инклюзивдүү өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн көч башында Норвегия, Исландия, Люксембург, Швейцария сыяктуу Европа мамлекеттери турат. Алар экономикасынын өнүгүшү менен катар адамдын жашоосуна эң жакшы шарттар түзүлгөн өлкөлөр деп табылган. Ошол эле кезде ички дүң продукциясынын катышы боюнча дүйнөнүн кубаттуу экономикасы саналган АКШ өлкөдөгү бардар жана кембагал жарандар ортосундагы абдан чоң айырма. Мамлекеттик карыздын көлөмү эске алынып 23 орунга ээ болгон. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыздан окуй аласыз. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз. YouTube-тан, Facebook-тан, Одноклассники же болбосо Instagram-дан биздин видеолорду, фото баяндарды угуп, окуп жана жаңылыктарды көрүп турсаңыз болот. Толкудан алыстабай туруңуз. Саналуу мүнөттөрдөн кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз.
Бишкекте кечки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Кечиңиз менен 16 февраль жума күнкү Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта биз жана дин берүүсүн сунуштайбыз. Анда Кыргызстандагы диний туризмдин мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кеп болот. Диний туризм деген эмне? Кыргызстандагы ыйык жайлар кайсылар жана алар киреше булагы болушу мүмкүнбү? Ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз.
Бул ошо ар кайсы религияга тиешелүү болгон тарыхый объектлерди кыдырып, сыйынып, зыярат кылган туристтер дүйнөдө абдан көп азыркы учурда. Кыргызстанда бир канча багыт боюнча айтып кетсем болот, ислам динин ала турган болсок. Бизде билесиздер, Шахбазил деген чоң бир объект бар. Сулайман тоо бар. Зират кылгандардагы санындагы азыркы учурда аз эмес, билесиздер.
Суроолорго Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Азамат Жаманкулов жооп берди. Ошондой эле алдыда куугунтук курмандыктар рубрикасы күтүп турат. Бул ирет Совет бийлигине чын дилден кызмат кылган большевиктер бийлигинин Кыргызстанда орношуна ири салым кошкон ишмер Рысалы Султанбеков тууралуу айтып беребиз. Болу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Кушубак, кечиңиз менен. Абактагы саясатчылардын ачкачылык акциясы токтой элек. Оппозициялык саясатчылар Бектур Асанабердиев, Карабеков жана Кубаныч менен кадыр абакта ачкачылык кармоону улантууда. Алардын адвокаттарынын бири Марс Кыдыкбай билдиргендей, саясатчылар талаптар аткарылмайынча акцияны токтотуу ниетинде эмес.
Улантууда да токтоткон жок. Кубаныч Бекадыров менен Эрмис Карыбеков Бишкек шаарынын биринчи абагына которулган. Дагы эле ачкачылыгын токтотпой эле улантып жатышат. Бектур Асанов болсо азыр ошо ден соолугуна байланыштуу 47-чи абакта калтырылды. Ал ошо 47-чи колонияда жатат бүгүнкү күндө. Убактылуу, бирок аны да которушат кол кечирет.
Деди адвокат. Бул арада бүгүн саясий туткундарды коргоо комитети абакта ачкачылык кармаган 3 саясатчынын абалына көңүл бурууну суранып, президентке жана жогорку кеңешке кайрылуу жолдоду. Анда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Абдил Сегизбаевдин соттордун, прокурорлордун ишмердигин текшерүү үчүн мамлекеттик комиссия түзүү, мыйзамсыздарга чара көрүү өтүнүчү келтирилген. Аталган кайрылууда дээрлик 3 жумадан бери абакта ачкачылык кармаган 3 саясатчынын өмүрүн сактап калуу чакырыгы дагы жазылган экен. Аталган 3 саясатчы бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2006-жылдын жазында камалышкан. Сот Асанов менен Кадыровду 12, Карапековду 20 жылга түрмөгө кескен. Алар өздөрүнүн күнөөсүз экендигин айтып, УКМК башчынын кызматтан кетишин сот адилеттигин талап кылып, алды 30 январ арты 1 урлантарда ачкачылык акциясын башташкан. УКМК жана бул мекеменин башчысы абактагылардын ачкачылык акциясы жана алардын талаптары боюнча азырынча комментарий бере элек. Жазаткаруу мамлекеттик кызматы болсо ачкачылык кармагандардын саламаттыгы дарыгерлердин көзөмөлүндө экендигин билдирип келет. Мюнхенде коопсуздук конференциясы башталды. Быйыл 54-чү рет өтүп жаткан абройлуу конференциянын ачылышындагы сөзүндө анын төрагасы Вольфганг Ишингер дүйнө мамлекет аралык ири жаңжалды карай жылган коркунучтуу реалдуктун кырында турат деп эскертти. Конференциянын ачылышын утурла жарыялаган докладта болсо Ишингер Вашингтон менен Пхенян ортосундагы тирешүүнүн күчөшү, НАТО Орусия алакасындагы чыңалуу, өзөктүк куралды жайылтпоо боюнча маанилүү келишимдердеги ыктымал чалкештиги, учурлуктун өсүшү, ыгырлык тартиптин өзөк принциптерин алсыратып жаткандыгын белгилеген. Орусия менен Батыштын бузулган мамилеси кайрадан конференцияда талкуулана турган темалардын бири болору күтүлүүдө. Дүйнө мамлекеттеринин саясий лидерлер, өкмөт башчылары, коопсуздук деген жоруктар жалуу өкүлдөр чогулган конференцияда андан башка НАТО менен Евразия аракеттин коргоону кызматташтыгы, өзөктүк курал коопсуздугу, технологиянын демократияга таасири өңдүү маселелери дагы каралганы жатат. Тестти жаңылоонун айрым жагдайлары ачыкка чыгууда. Бишкек тестиндеги жаңылоонун техника экономикалык негиздемесинин долбоорлору макулдашуу ратификациялангандан жарым жылдан кийин гана бекитилген. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев бул тууралуу депутаттык комиссиянын 16 февралдагы отурумунда айтып чыкты. Депутаттык комиссиянын дагы бир мүчөсү Мыктыбек Абдылдаев болсо, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда кабыл алынган 2017-жылга чейинки улуттук стратегияда тестти жаңылоого 150 млн $ гана каралгандыгын, бирок кийин эми чын Кытайдан 386 млн $ насыя алынгандыгын сурап, бирок өкмөт өкүлдөрүнөн жооп ала алган жок.
Ратификация болсо 11 декабрь 2013 жылы болгон. Тиги стратегияны бекитүү 18 декабрь 2013 жылы болгон. Ошол жерде эки цифра жүрөт. Ратификацияда 386 млн, а президент бекиткен стратегия менен парламент бекиткен программада стратегия боюнча 150 млн $ деп жүрөт. Кантип түшүндүрөсүңөр муну?
Деди депутат. Бишкек тестинде өткөн айдагы авария боюнча түзүлгөн мекемеаралык комиссия 14 февралда жаштапкы жыйынтыгын жарыялап, анда кырсыкка тестин жана ал баш ийген электр станциялар акционердик коомунун жооптуу кызматкерлеринин техникалык эрежелерди одоно бузгандыгы себеп болгондугу айтылган. АКШ Түркиянын чек араны коргоо укугун тааныйт. Мамлекеттик каачы Рек Стиллерсан бул тууралуу бүгүн Анкарадан билдирди.
We recognize the legitimate right of Turkey to secure its
borders. АКШ Түркиянын чек араны коргоо боюнча мыйзамдуу укугун тааныйт. НАТО өнчөнүктөшүбүз Түркия коопсуздук тууралуу айтканда биз буга олуттуу карайбыз. Алим Африн аймагында операцияга байланыштуу Түркияны сабырдуулукка, анын кесепеттерин жакын тургундар үчүн абдан минималдуу кылууга, аймакта кырдаалды курсута турган аракеттерин оолак болууга чакырабыз деген Тилерсанын сапары НАТО өнчөнүктөштөрүнүн мамилесиндеги чыңалууну басаңдатуу максатын көздөдү. Ал айткан Африн Сириянын күрдтөр көзөмөлдөгөн аймагы. Түркия тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу болсо сүйлөшүүдөн кийин Вашингтон менен Анкаралыкка катыштуу нормалдаштыруу залдыгы макулдашты, көйгөйлүү маселелерди талкуулай турган механизм түшө турган болушту деп билдирди. Түркия АКШ Сирияда күрдтөрдүн элдик коргонуу кошуну ЮПГ'ны колдогонуна кескин нааразы болуп жүрөт. Вашингтон Сириядагы күрд кошунун ислам мамлекеттигине каршы күрөшүштө баш көнөктөш катары караса Анкараны Түркиядагы күрд козголоңчуларына байланышы бар террорчу топ деп санайт. АКШ мамлекеттик катчы Анкарада кече кечинде президент Режеп Тайип Эрдоган менен дагы 3 сааттан ашуун сүйлөшүү өткөргөн. Анын соңунан эки тарап тең талкуу натыйжалуу бирок жыйынтыксыз болгондугун белгилешти. Маданият министрлиги калпакты импорттоого тыюу салууну сунуштады. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги Кыргызстанга калпакты сырттан алып кирүүгө тыюу салуу сунушун көтөрдү. Бул тууралуу токтом долбоору коомдук талкууга чыгарылды.
Жогорку кеңештин депутаттары Байпакбаев менен Субанбеков эмгегелеген улуттук баш кийим ак калпакка маданий символ статусун берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору иштелип чыгып, аны маданият министрлиги жактырып, азыркы учурда министрликтер жана ведомство аралыгында сунуш жана пикирлерди чогултуу процедурасы жүрүп жатат.
Дээд Азаттыкка министрликтин башкы адиси Атыргүл Сейизова Кыргызстанда сатылып жаткан калпактардын бир бөлүгү Кытайда даярдалгандыгы айтылып келет. Өлкөдө ар жылы 5 мартта ак калпак күнү белгиленет. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Берүүбүз улантабыз. Кээ бир өлкөлөр ыйык деп эсептелген диний жайлардан жылына миллиондогон доллар киреше табууда. Башкасын коюп Өзбекстанды эле карасак, кошунабыз тарыхый жана диний жайлар менен туристтерди өзүнө тартууда деп айрымдар айтып келишет. Ошондуктан Кыргызстандагы ыйык жайлар киреше булагы болушу мүмкүнбү? Мамлекет бул багытта иш алып баруудабы? Жеке ишкерлер диний туризмди уюштура алабы деген суроолор туулат. Бул суроолорду Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Азамат Жаманкуловко экспертибиз Маметбек Мырзабаев узартты.
Азамат Мырза, динге тиешелүү же болсо диний, тарыхый же маданий жайлар киреше булагы болушу мүмкүнбү Кыргызстанда?
Эми негизи туризм түрлөрүн алып келгенде диний туризм деген дагы түшүнүк дүйнөдө бар. Бул ошо ар кайсы религияга тиешелүү болгон тарыхый объектилерди кыдырып, сыйынып, зыярат кылган туристтер дүйнөдө абдан көп азыркы учурда.
Эң таанымал диний жайлар кайсылар Кыргызстанда?
Кыргызстанда бир канча багыт боюнча айтып кетсем болот. Мусулмандык жактан карап келе турган болсок, ислам динин ала турган болсок, бизде билесиздер, Шахвазил деген чоң бир объект бар. Шахвазил объектинин мааниси абдан жогорку деңгээлдеги бир мааниге ээ болгон объект. Азыркы учурда араб өлкөлөрүнөн келген туристтердин баардыгы ошол жерге барып келгиси келет. Бул биринчи багыт боюнча. Сулайман тоо бар. Ага зыярат кылгандардын
саны азыркы учурда. Экинчи мекке деп
айтылат. Зыярат кылгандардагы санындагы азыркы учурда аз эмес, билесиздер. Баягы Орто Азия мамлекеттеринен баштап Индияга чейин бүгүнкү күндө Сулайман тоосуна келип атат. Кытайлар үчүн карап көрө турган болсок, буддизмдин дагы бизде объектлери бар. Мисалы, Токмок шаарынын жанында табылган көптөгөн Будданын бүгүнкү күндө калдыктары, эстеликтери бар. Азыркы учурда Эрмитажда бир чоң Будданын эстелиги Кыргызстанда табылган турат. Бизде кичине шарт жок болгондуктан биз азыркы учурда убактылуу ал жерде кармап атабыз. Биз шарт болгондо аны кайра алып келебиз. Анын жанында Улуу Жөөк жолунун бир канча шаары бар. Ошонун ичинде Суяп деген Кытай элдери Суя деп коет. Ошол шаар Либо. Бул Конфуциянын деңгээлинде турган Кытайдын поэти, акыны. Ошол төрөлгөн жер. Тарыхый жактан карап бүгүн кытайларды бүгүнкү күндө ошол жакка чакырганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Андан тышкары мынакей христиандардын эң чоң, армяндардын эң эски
циркөөсү
Сыкөл областында табылган. Иисус Христостун 12 апостолунун бирөөсү Кыргызстандын ошол церковьтун жанында коюлган деген бүгүнкү күндө Ватиканда дагы Ватикан картасында биздин биринчи президентибиз барып эми баягы Аскар Акач барып биринчи Ватикандан ошо картадан көрдү эле ушул Кыргызстанда баягы көмүлгөндүгү жөнүндө. Ошонун мощь деп коет калдыктары бүгүнкү күндө Кыргызстандын территориясында ошол жактан караганда баягы бардык динге тиешелүү бизде объектилер бар.
Сиз айтып өткөн жайлардан киреше түшүп атабы?
Азыркы учурда диний туризм Кыргызстанда абдан чоң деңгээлде дегенден алыспыз. Бир канча себептери бар. Биринчи себеби бул жерлердин тарыхын, бул жерлердин негизги окуяларын ошол динге тиешелүү болгондугу жөнүндө аз гана сандагы адамдар билишет. Буну азыркы учурда биз аябай чоң деңгээлде мындай үгүт иштерин жасай элекпиз.
Себеп
бул убакка чейин эми мындай иштер бир канча органдар тарабынан жасалып келишкен эле, мүмкүн баягы чоң инициатива болгон эмес. Эми туризм жаатында иштеген адамдар тарабынан жана башка органдар тарабынан. Азыркы учурда биз ошол инициативаны көтөрүп ошол жактан дагы иштөөнү азыркы учурда чакырып атабыз иштөөгө. Экинчиден, бул объектилерибиз бүгүнкү күндө мындайча айтканда толук кандуу түрдө бул объектилерибизде шарттар түзүлө элек. Массалык түрдө азыркы учурда туристтер келе турган болсо, ал объектилердин ичинде кандайдыр бир инфраструктуралык шарттар түзүлүш керек. Жайгашуу жагы, ошол жерде болуу жагы, ошол жерлерди көрүүдө эмне кылышат, ошонун баардыгы жасалыш керек эле. Бүгүнкү күндө андай чоң деңгээлде жасала элек. Жасалмай турба кээ бир объектилерде гана азыркы төмөн деңгээлде болуп атат. Бул баягы жергиликтүү мүмкүн бийликтин болобу, жергиликтүү элдердин ошол канчалык мааниси бар экендигин мүмкүн толук кандуу түрдө түшүнө элек бүгүнкү күндө.
Сиздер албетте түшүнөт экенсиздер бунун маанилүүлүгүн, туурабы? Колуңуздарда кандайдыр бир план барбы диний туризмди өнүктүрүү боюнча?
Туризмди өнүктүрүү боюнча программасы кабыл алынган. Ошол программанын ичинде диний туризм бир багыт катары бүгүнкү күндө планда бар. Анын да ишке ашыруу пландары бүгүнкү күндө жазылган. Ошонун үстүнөн бүгүнкү күндө акырындап иштеп баштадык.
Каражат бөлүнгөнбү?
Каражат бөлүнгөн.
Жанагы суроого дагы бир аз тактап жооп берип койсоңуз да, кириш алып келип аткан диний жайлар барбы?
Чоң жагынан карап көрө турган болсок, бул Сулайман тобу объектиси бүгүнкү күндө башка объектилерге салыштырмалуу жакшы бир деңгээлде кандайдыр бир каражат алып келип атат. Эми мисалы Манас күмбөсүн да ошол жакка баягы кошуп кетсек болот болуш керек, анткени зыярат кылган кишилер өзгөчө биздин Кытайдагы кыргыз эли, Түркиядагы кыргыз эли, Тажикстандагы кыргыз эли жана башка жерлерде жүргөн биздин боордоштор ушул көбүнчө ушул Манас күмбөздү келип зыярат кылганда аябай жакшы көрүшөт, келишет. Ошол жактан азыркы учурда ошол экинчи объект катары бизге бар. Ал эми калган объектилерде биз бүгүнкү күндө жана айтып кеткендей инфраструктуралык өзгөртүүлөрдү жасаш керекпиз.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы диний туризмдин абалы жөнүндө маектешип жатабыз. Башкача айтканда, Кыргызстандагы ыйык деп эсептелген сыйынуу жайлары киреше булагы болушу мүмкүнбү деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлигинин Туризм департаментинин жетекчиси, министрдин орун басары Азамат Жаманкулов суроолорубузга жооп берүүдө. Берүүнү мен Мамитбек Мырзабаев алып барудамын. Тарыхый диний жайларды сактоо, аларды коргоо, реконструкциялоо, оңдоо сыяктуу иштер жүргүзүлөбү?
Бюджеттин бөлүнүшүнө карата, жетишине карата жыл сайын бир эки объект азыркы учурда реконструкцияга киргизилип атат. Мынакей Өзгөн киргизилди, азыркы учурда болуп атат.
Өзгөндөгү мунара.
Шахбазилди билесиздер, былтыр мурдагы жылдары чоң реконструкциядан өттү. Азыркы учурда мынакей Таш Абаттын дагы абалы кичине оор. Аны дагы киргизүү боюнча бизде сунуш бар, өкмөткө сунуштадык элек. Бунун дагы бюджети иштелип чыккан. Бурананын айлана чөйрөсүн кичине көрктөндүрүү, жашылдандыруу жана анын ичинде бир музейлерди салуу боюнча бир канча иш пландар иштелип чыккан. Азыркы учурда музей салынып, бул ишке ашты. Бирок көптөгөн тарыхый объектилерибизге бюджеттин тартыштыгына байланыштуу бүгүнкү күндө колубуз жетпей жатат. Бул биринчиси. Экинчиси, биз дагы кыргыз элинен бардык калкыбыздан суранып кетет элек. Тарыхый объектилерибиз бул Кыргызстандын эң чоң байлыгы. Бул байлыгына ошондой мамиле жасаш керекпиз. Бүгүнкү күндө жанагы чёрный археологтор деп коет, кара археологтор көптөгөн мисалы биздин байлыктарды, жер астында жаткан байлыктарды, баягы тарыхый объектилерди табып алышып сыртка чыгарган учурлар абдан көп. Андан тышкары мынакей кээ бир жерлерде жанагы биздин петроглифтер жайгашкан жерлерде таштарды эстелик катары үйүнө көтөрүп кеткен учурлар дагы абдан көп. Мамилени туура кылып баардыгыбыз биргеликте ошол байлыктарыбызды бир сактап калып, биз ошол жерге чоң инфраструктуралык өзгөртүү жасаганга чейин сактап турсак дагы жакшы болмок эле да.
Чет элдиктерди тартуу боюнча кандайдыр бир иш-чара жүргүздүңүздөрбү?
Үгүт иштери боюнча билесиздер, жыл сайын абдан чоң иштер жүргүзүп келебиз. Биринчиси ушу дүйнөдө болгон көптөгөн жарманкелерге качабыз. Ал жарманкеде ушу Кыргызстандын кайсыл мамлекетте өтүп атса, ошол мамлекетте ошол багыты боюнча чагылдырганга аракет жасайбыз. Мисалы, араб өлкөлөрүндө өтүп аткан болсо, биз ушу диний, ислам динине байланышкан объектилерди көрсөтүү менен чагылдырабыз Кыргызстанды. Европа мамлекеттеринде өтүп атса, башка багытта чагылдырабыз. Кытай мамлекетте өтүп атса, мисалы буддизм болобу, либо болобу, бала сагым шаары болобу, суяп шаары болобу, ошолорду көрсөтүү менен чагылдырабыз да. Дүйнөдөн бир канча журналисттерди алып келип атабыз, блогерлерди алып келип атабыз Кыргызстанга, ошол жерлерди көрсөтүп атабыз, алар чагылдырсын деп өздөрүндө. Ошондой иштер бүгүнкү күндө жүргүзүлүп атат.
Интернеттеги OpenKG деген сайт сиздердикиби?
Жок, биздики эмес.
Туристтик агенттиктердики.
Туристтик агенттиктердики.
Сиздердин сайтка караганда ошол OpenKG'ден көбүрөөк диний жайлар боюнча көбүрөөк кызыктуу материал тапкандай болдум да, же мага ошондой сезилеби?
Ну, мүмкүн анда негизи эле ушундай эле болуш керек. Баягы бизде эми мамлекет бул расмий гана маалыматты таркатат да. Ал эми деталдуу ичинде да эмнени көрсө болот, кандай кылса болот, кандай пакеттер бар, анын баардыгын ушул бизде жеке сектор бериш керек да. Мындай маалымат.
Жеке сектордун абалын кандай деп алайсыз азыр?
Туризмди түшүнүү багытында жакшы бир кыймыл бар. 40-27 жыл ичинде мен ойлойм, ушу туризм абдан бир жакшы бир деңгээлге чыгып келатат азыркы учурда. Элдин арасында түшүнүк бар. Элдин арасында азыркы учурда чет элден келген жарандарга болгон мамиле жакшырды. Жеке сектор туризм аркылуу акча тапканды үйрөнө баштады.
Жеке сектордун ичинде диний туризм менен алек болгондор барбы? Сиз билген? Биздин кишилерди умурага алып баргандарды билем мен. Бирок тескерисинче сырттан киши алып келип, же болсо ички туризмди өнүктүргөн, ички диний туризмди өнүктүргөн бар фирмалар.
Жалаң диний туризм деп компаниялар бүгүнкү күндө жок кайсы. Бирок пакеттердин ичинде диний объектилерди кыдыруу бар. Мисалы арабтар келгенде Чүй областына Ысык көлгө бара турган болсо, мисалы Шахфазилге да кошуп коюшат бир күн барып көрүп келели деп. Ошондой кошумча багыт катары бүгүнкү күндө иштешип келет.
Диний туризм боюнча Орто Азияда эң өнүккөн, эң алдыга кеткен өлкө күмөнсүз Өзбекстан да. Өзбекстандын тажрыйбасына үлгү алсак болобу?
Өзбекстан өзүңүз айткандай бул багытты алды да. Алсак болот. Самолеттордун келиши боюнча, поезддердин ошол жерлерге жүргүзүлүшү боюнча диний ошол үлгү алсак болот. Баягы инфраструктуралык жаңылануунун жасоо боюнча.
А диний маанидеги тарыхый ошо маданий жайларды жеке секторго берүүнү ойлонбойсуздарбы?
Андай идея бар. Мамлекеттин бүгүнкү күндө баягы реконструкциялап аларды башкаруу мүмкүнчүлүгү күчү аз болуп атат. Ошондуктан баягы мамлекеттик жеке партнёрдуулук системасы аркылуубу мындай тарыхый объектилерди кандайдыр бир оперативдик башкарууга берген учурлар дүйнөдө кездешет. Ошол системаны азыркы учурда карап атабыз. Андан тышкары мынакей Кыргызстанда ушул объектилердин башын бириктирген, негизи эле мамлекеттин колундагы туристтик объектилерди бириктирген Кыргыз туризм ишканасын куруу боюнча демилге көтөргөнбүз. Мүмкүн ошол аркылуу ишке ашырып калабызбы? Азыркы учурда анализ болуп атат.
Эми эл аралык уюмдардын көрсөткөн көмөгү жөнүндө айтып кетсеңиз, диний маанидеги тарыхый маданий жайларды оңдоо, реконструкциялоо же болбосо сактоо боюнча көмөк көрсөткөн уюмдар барбы?
Бүгүнкү күндө бар.
ЮНЕСКО сыяктуу мисалы.
ЮНЕСКО билесиздер, бир канча жерди каттап ошонун сакталышын көзөмөлдөп турат, кээ бир жерлерден жардам берип турат. ЮСАИДке окшогон мисалы бүгүнкү күндө уюмдар окуу жагынан, аларды сактоо жагынан, гидтерди даярдоо жагынан жардам берип атат. Бирок мындай чоң андан башка көрө элекмин бүгүнкү күндө. Өзгөндө мисалы реконструкция кылуу боюнча ТИК организациясы чоң жардам берип келди. Андан тышкары көрө элекпиз чоңдордун.
Сунуштадыңыздар да буга окшогон жерлерди сиздер эл аралык уюмдарга?
Ооба, сунуштап келебиз, ар дайым эле сунуштап келебиз. Мынакей азыркы учурда дагы бир Кытай тарап менен дагы бир чоң жакында эле кытайлар келип көрүп кетишти. Бизде Кочкордо билесиздер, баягы 10-11 кылымдагы жер алдындагы күмбөз табылды. Ушул күмбөздүн жанындагы талаанын алдында бир шаар жатат экен да.
Шаарча калган.
Шаарча жатат. Ошол шаарчаны казуу боюнча ал жерлерге музейлерди салуу боюнча анан гидтерди даярдоо боюнча Кытай мамлекети менен ошо бир келишим бар бүгүнкү күндө.
Урматтуу каарман, сиз биз жана дин берүүсүн тыңдадыңыз. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев Кыргызстандагы диний туризмдин мүмкүнчүлүктөрүн Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Азамат Жаманкулов менен талкуулады. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Оппозициячыл саясатчылар Бектур Асанов, Эрнест Карыбеков жана Куанычбек Кадыров абакта ачкачылык кармоону улантууда. Бул арада бүгүн саясий туткундарды коргоо комитети абакта ачкачылык кармаган 3 саясатчынын абалына көңүл бурууну суранып президентке жана жогорку кеңешке кайрылуу жолдоду. Сербия Косованын көз карандысыздыгын таануу боюнча соңку чакырыктарга үн ката элек. Евробиримдикке кошулуунун шарты катары Сербия Косованын көз карандысыздыгын таануусу керек деген эскертүүнү бир күн мурда Германия жасаган эле. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги Кыргызстанга ак калпакты сырттан алып кирүүгө тыюу салуу сунушун көтөрдү. Бул тууралуу токтом долбоору коомдук талкууга чыгарылганын министрликтин башкы адиси Атыркүл Сеизова Азаттыкка билдирди. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Ырысалы Солтонбеков совет бийлигине чын дилден кызмат кылган большевиктер бийлигинин Кыргызстанда орношуна ири салым кошкон ишмер болгон. А бирок анын ал эмгеги эске алынбай 1933 жылы эл душманы деп камакка алынган. Бир жылга жакын кыйноолордон кийин аны атууга өкүм кылынып, өкүм Ташкенттеги коммунисттердин Орто Азия бюросу тарабынан бекитилбей, катаал жаза 10 жылдык камакка алмаштырылат. А бирок андай ырайым ырысалынын иниси менен карындашына тийбей, экөө тең эл душманы катары жок кылынган. Куунтук курмандыктардын бул берүүсү ырысалы Солтонбековго арналат. Берүүнүн биринчи бөлүгүн Бекташ Шамшиев даярдады.
Ырсалы Солтонбековдун камакта көргөн күнү, тергөөчүлөрдөн алган азапты зору айтып отурса узун сөз. Анын уулу Бирлик Солтонбеков эркин ойлоонун күнү туып, большевиктердин жашырылган күнөөсү ачык айтыла баштаган чакта архивтерди аңтарып, ага ини Солтонбековдордун катаал жазага кириптер болушун изилдеп, кылым кылмышынын чоо жайын элге айтып берди. Совет бийлигинин орношуна каны жанын аябай кызмат кылган революция ишмеринин камакка алынышы, катаал жазага кабылышы кыйла жылдар жабылып жашырылып келди. Совет бийлиги кыргыз эргесине 1918 жылы толук орноду деген көңүлтөк маалымат так чеч билинбей, жалангана ийгиликтер, жеңиштер айтылып, көнүмүш жашоо ыңгайын түп тамырынан өзгөрткөн татаал иштин артында ошол кездин толгонтукой карама каршылыктары, бейкүнө жок болгон адам тагдырлары тарых бүктөмүндө белгисиз калып кетти. Жаңы бийлик жасаган кылмыштарын болушунча жаап жашырууга, тапкырыш ушунчалык катаал, аёс болоруна элдин баарын ишендирүүгө аракеттенип, кылым кылмышын актоо аракетин жасап келди. Ырсалы Солтонбековдун ата жотосунда жынжырлуу бай, эл бийлиге манап бий болуш, жок эле дегенде малы жайытка батпаган бай экенин ырастаган маалымат жок. Бирлик Солтонбековдун айтуусунда Солтонбековдун атасы Эсениман баатыр киши болгон. Эсениман азыркы Бишкек шаары турган жер мурда калың камыш, ичинде жолборустор жүргөн чытырман токой, коркунучтуу жер болгон. Эсениман ар бир өткөн жолоочтарды жерге тартып, жолду бууп салган жолборусту чаап, ошонусу менен элге таанылып, кара кулак шер деген атка конгон баатыр киши болуптур. Ал эми анын небереси Ырсалы Кегетидеги таякеси Мураталы Мамбеталиндин мектебинде окуп, тесттери кезинде билимге ээ болгон. Аны Ырсалы Солтонбековдун уулу Бирлик Солтонбеков мындайча эскерет.
Эрте билимдүү болуп калган ал эми ошол жаш кезинде аябагандай чыйрак экен. Анан кийин тигил жанагы мусулман эмесинен мектебинен анан кийин билим алганда жашаган жери жанагы Мамбеталы Мураталин деген болгон экен. Ошол Мамбеталы Мураталин өзү аябагандай Орский туземный школду окуп, аябагандай грамотный, анан кийин баарлыгын түшүнгөн киши болгон. Ошол кишинин бир тууган жиени болот менин атам Солтонбек Ырсалы. Айылга ошол мектеп уюштуруп, анан кийин ошол мектепке окуй турган балдардын баары жыйнатып, жана боз үйгө жайдын күнү, анан кийин орто ошондон анан окуткан да мына ошол мектептен 2-3 жылы окуганда арабча да билген, кийин латын тамгасын өтпөдүкпү, аны да жакшы билген. Латын тамгасынан кадимкидей жазып сүйдөп, аябай почерки красивый экен. Ал кийин тигил эмеден дагы көрдүк, архивный документтерден дагы, архивный материалдардан дагы. Вот ошол себептүү анан кийин билимдүү болгон экен да. Мектепте мугалими татар жигит экен, Юсуф деген мугалими. Анан кийин ал солдатка служить этип жүрүп келген экен, вот ошону оно тигил жалдап алып келип туруп, анан кийин окуп турганда. Ал болсо таларда жүргөндө, тияка биякта жүргөндө же окутканда мына ошо революция жөнүндө көп айтып, анан кийин бийлик кандайча болот, эмне болот, анан жарды жалчылар ошол бийликке келет дегендей маанилерди ошолордун баарынан анан ошол окутканда. Анан анысынын баары байманакка билинип калгандан кийин анан өлтүрөбүз десе Мамбет алып түнү менен ат менен токмокко чейин ат маты менен качырып жиберген экен.
Рисалы Солтонбеков 1906 жылы үркүндө Кытайга чейин барып, андан кайтып келгенден кийин саясий иштерге аралашат. Пишпектеги жашырын партиялык жыйындарга катышып, большевиктер бийлигин кыргыз жерине орнотууга киришет. Бул иштин чоочайын Бирлик Солтонбеков мындайча чечмелейт.
1917 жылы жана подпольный партийный организацияга кирген, анан кийин тигил жанагы революционер азыр тигил көчөдө аты турбайбы, ким эле Иваничтинди заместители деп мен атам. Мына вот ошол жанагы Иваничтинди заместители, анан кийин ошону менен бирге болуп, анан ошону менен жанагы революцияга тигил эметип уюм уюштурат да. Ошол подпольный партийный организацияга кирип, анан кийин ошондо аябай активдүү иштеп, аябай грамотный болгон. Анча Жайнак Садаев кечеинки адагы ал эмеге катышкан, адагы анал алдагы 18-нчи жылкы ал Жайнак Садаев токмокто орус көпөстөрүнө маанай болуп жүрүп, анан кийин жана орус тилин ошол жактан үйрөнүп атпайбы. А менин атам болсо тиги киндин Иваничтиндин заместители. Мына ошол кыргыздар кимдери болгон, кандай болгон, баардыгын ошол Иваничтин аркылуу аябай такшалган да ошол жерден иштеп соттолгондо тиги Бишкектен эле соттолгон. Тигил командировкада жүргөн, командировкада Таласта Айтматов деп атпайбызбы? Чыңгыздын атасы Төрөкул Айтматов. Төрөкул Айтматов менин атамдын воспитанниги. Анан ошо Таласка барып, ошо Таласта анан жана жазкы компания үйрөнчү берип турган эметкен. Вот ошолордун баарын облус боюнча уюштуруп тигинтип минтип жүрүп, күндүр түндүр аттан түшпөй, абдан өзү абдан чыйрак киши болгон. Суткасына 2 саат, 3 саат гана уктаган, калган убактысынын баардыгын ошентип анан ошол жакта жүргөн да. Аны ошол жакта жүргөндөн кийин тиги телеграмма барат, жазкы компанияны 102% аткарышат Солтонбеков Ырсаалы, тиги кол койгон Төрөкул Айтматов, Чейдиахмат Чукин. Мына үчөөнүн колу менен анан кийин бияка жөнөтүлөт, 102% аткарылды деп. Эртеси эле телеграмма берет, тиги Солтонбеков Ырсаалы так срочно пусть выезжает Пишпек деп. Пишпекте жанагы уездный городской эме болот да, Иревком. Анан ошол бияка келип сатылат. Бул 10 жыл эмес, 10 жыл 8 ай дегенде үйгө келди. Атам түрмөгө кеткенде мен 5-те экенмин, мен 31-чи жылкымын, 5-те экенмин, мен 5-нчи класста окуп атканда бүтүндө ошол келди.
Кадырлуу армандар, сиздер Кугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүн уктуңуздар. Анда белгилүү революциячы Рысалы Солтонбеков тууралуу кеп болду. Берүүнү уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 Жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. ЛТР телеканалынын
кечки эфиринде. Ал эми радиодон кеткен баардык макала баяндарды биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык чекит орг ушул тапта сайтыбыздын башкы бетинде мигрант өмүрүнө ким кам көрөт деген биз жана дүйнө телеберүүбүздүн соңку чыгарылышы турат. Ошондой эле Олимпиадага жөө жеткен Атене деген аталыштагы бүгүнкү видео жаңылыктарыбыздагы жайгаштырылган. Баса биздин видео жаңылыктарды күн сайын МТС каналынан кечки саат 9:00 көрсөңүз болот. Андан тышкары ушул эле видеолор, баардык жаңылыктар социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы жайгаштырылган. Маселен, YouTube-тан Кыргыз Азаттыгынын алгысы, же болбосо Азаттык кейжи деген аккаунтка кирип баардык видеолорду, ТВ берүүлөрдү көрсөңүз болот. Андан тышкары биз Facebook'ta, Одноклассникиде, Twitter'de жана Instagram'da дагы барбыз. Ушун менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.